นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะนโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่13เมษายนปีพุทธศักราช2554ก็เป็นขึ้น10ค่ำเดือนอะไรเดือน5เดือน5บาเหอบอกก็เป็นวันที่ทุกคนเขาก็จะกลับมาหาคนที่เขารักกันโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่ญาติกันนะสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้เขาจะเข้าหากันก็คือได้คิดถึงคือมีใจคิดถึงบุคคลที่เป็นที่รักของเขาถ้าบุคคลที่เป็นที่รักได้ละอัตภาพไปแล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเล็กๆน้อยๆนะที่เขาใส่ภาชนะที่งดงามแล้วก็เอาไปที่วัดเพื่อจะเอาไปบังสกุลทำบุญให้สิ่งที่เขานำไปส่วนใหญ่ก็จะมีนี่แหละโกรธเขาก็เอาโกรธไปวัดเขาไม่ได้โกรธพระหรอกนะโกรธใส่กระดูกนะเอาไปที่วัดแล้วก็เตรียมจัดอาหารเอาไปนอบน้อมถวายต่อหมู่สงฆ์เพื่อจะได้เป็นสังฆะเป็นทานอันมีอนิสงส์มากเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการรับทานที่กล่าวว่าเป็นสังฆะสังฆะก็แปลว่าหมู่นะท่ามกลางหมู่สงฆ์ก็เพื่อจะได้เอาอนิสงส์ที่เขาได้ถวายนอบน้อมถวายต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเนี่ยไปถึงแก่คนที่เขารักเขานับถืออีกประการหนึ่งเขาก็ได้สำรวมจิตใจในการนมัสระวังในเรื่องของกายวาจาใจให้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปเรียกว่าคนมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ผิดปกติศีละก็แปลว่าปกติครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้นะนั้นคนปกติเวลามาฟังพระธรรมเทศนาทำไมก็ต้องให้เราเป็นคนปกติใหม่แสดงว่าก่อนมาไม่ปกติหรือไงก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ระวังกายวาจาใจที่มีโอกาสที่จะคิดประทุษร้ายคนอื่นได้หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานได้ใช่ไหมล่ะบางครั้งอารมณ์ใจของเขาก็ยังคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่ของผู้อื่นก็มีบางครั้งไม่คิดอย่างเดียวก็เอาหยิบเลยก็มีนะไม่ว่าที่ไหนในวัดในวาหรือว่าที่ที่เขากำลังทำความดีกันคนประเภทนี้ก็เข้ามาอาศัยร่วมด้วยเสมอนั้นขึ้นชื่อว่าคนผิดปกติเวลาทำบุญแล้วไม่ได้บุญคือไม่มีบุญเพราะว่าก่อนทำบุญมันไม่เป็นคนที่ดีเห็นไหมล่ะบุญก็แปลว่าดีนั้นจิตใจของคนที่เข้ามาทำไม่ดีพออานิสงส์หรือผลที่เขาถวายทานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแสดงว่าก็จ้องมาที่จะคิดประทุษร้ายมากกว่าพระท่านจึงให้ญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาเนี่ยพากันภาวนาตนว่าเราจะขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเราจะขอถึงซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเราจะถึงซึ่งคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตที่เรากล่าวอย่างนี้ก็ไม่ได้กล่าวตามมัคคทายกเรียกว่าคนที่เป็นผู้นำให้เรากล่าวตามหรอกนะถ้ากล่าวตามเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมันจะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาบอกว่าเรียกพ่อสิเรียกแม่สิอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เรียกเควนนะท่องเป็นใช่ไหมล่ะว่ายังไงก็ว่าตามกันแหละไอ้งั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็อย่าทำใจให้มันเหมือนแบบเหมือนเขานะเพราะเขาไม่รู้คุณค่าอะไรเขาก็ว่าไปอย่างนั้นแต่เราต้องกล่าวอย่างคนที่รู้คุณค่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมของเราทำไมเราจึงถือเอาพระองค์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งเราพึ่งคนอื่นไม่ได้หรือพึ่งพ่อแม่เราก็ได้นี่พึ่งครูบาอาจารย์เราในปัจจุบันนี้ก็ได้นี่พึ่งเพื่อนก็ได้หรือพึ่งแขนขาของเราก็มีอยู่ทำไมต้องมาพึ่งแขนขาใครเขาพึ่งสติปัญญาเราก็ได้นี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยสติปัญญาของใครเขาใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงว่าเป็นที่พึ่งแต่เราก็คิดแล้วว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดที่เคยอาศัยเป็นที่พึ่งน่ะไม่มีใครทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงเลยสักคนเดียวเราก็พิจารณาแล้วนะแม่ของเราก็ยังทุกข์อยู่เลยผู้เป็นพ่อเราก็ยังมีทุกข์อยู่เลยผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่เลยแล้วเราจะพึ่งใครยังไงเพราะเขาก็ยังทุกข์เราไปพึ่งคนทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ไหมล่ะไม่พ้นหรอกเพราะเขายังมีใจที่ยังเป็นทุกข์อยู่เลยบางครั้งเขาก็สอนเรานำเราไปสู่ความทุกข์ซะมากกว่าไปหนูเอ้ยเป็นสาวแล้วลูกหาผัวสักคนสิวะวันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบากเอาล่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้อาศัยเองบ้างหรือว่าเวลาแม่แก่แล้วแม่ก็ไม่ต้องห่วงเองไงเองก็ยังมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานอีกต่อไปใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยก็เขายังไม่รู้จักทุกข์เลยในเรื่องของการมีคู่และเขาจะสอนให้เราละสิ่งนี้ทำไมล่ะเขาก็ไม่สอนจะมาละเขาก็สอนว่าเองมีผัวดีๆนะเว้ยเอามันรวยๆหน่อยนะเองจะได้สบายไอ้อย่างนั้นเขาก็สอนเราแบบนั้นจะมาละถูกใจนี่แหละคือว่าเราจะเอาท่านผู้เป็นบิดามารดาที่ยังไม่รู้ทุกข์แล้วก็ไม่รู้เหตุที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์และเราจะรับอะไรจากท่านมาพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็มองดูแล้วว่าไม่ว่าเราจะมองไปสู่ใครก็เห็นแต่คนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่ยังหนีทุกข์ไม่ออกเลยก็มีแต่นักบวชถ้านักบวชเป็นผู้ที่ยังรู้ไม่ครบก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ดีเหมือนเราพวกชีเปลือยก็เป็นนักบวชไหมก็เป็นนักบวชก็ยังแก้ผ้าอยู่เลยจะสอนให้เราแก้ผ้าตามนี้ไงแก้ผ้าแล้วเป็นสุขไหมล่ะมันก็เป็นสุขอ่ะแมลงกัดได้ทุกที่ใช่ไหมล่ะหนาวก็หนาวรำคาญก็รำคาญเป็นไหนกันนะแล้วชีพไปเนี่ยก็ห้ามอาบน้ำนะคันเคยเยอะใหญ่เลยผมเผาก็ห้ามตัดอย่างเงี้ยนั้นพวกนี้ก็ยังเป็นคนที่สอนเราไม่ได้ถึงเขาจะเป็นนักบวชก็สอนเราพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะแกก็ยังทุกข์อยู่เลยนะแกยังสร้างความทุกข์ให้แกอยู่เลยอย่างเงี้ยจะเอาฤาษีชีพไพเขาก็ไม่เอากับเราแล้วเขาก็เข้าป่าเข้าดงก็ไปนะแต่ตัวของท่านเองก็ยังไม่พ้นทุกข์เหมือนกันก็ยังสอนให้เราอยู่ในแค่ให้เจริญพรหมวิหาร4ไว้รักษาจิตใจของเราให้สงบนะเจริญเมตตาให้มากมีจิตใจกรุณาให้เยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนวิชาการต่างๆเพื่อเป็นการสงเคราะห์คนบ้างสงเคราะห์ตัวเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์อยู่ดีนั้นรวมความแล้วไม่ว่าเราจะมองไปสู่บุคคลผู้ใดก็ยังเป็นบุคคลที่ยังเที่ยงท่องเที่ยวไปในวัฏฏะที่เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ดี แล้วเราจะพึ่งเขารอดไหมล่ะพึ่งไม่รอดแน่ตายแง่ๆนะเป็นชีเปื่อยไหมล่ะก็ไม่ได้ความเป็นฤาษีเอาไหมล่ะเหาะได้ก็จริงเดี๋ยวก็ตกเป็นนะไม่รอดอยู่ดีนั่นแหละนะเป็นฤาษีก็ออกจากฤาษีได้ใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นนักพจน์ฤาษีชีพรายหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีเราก็พึ่งท่านไม่ได้เพราะตัวท่านเองท่านเอาตัวไม่รอดเลยอย่างนี้รวมความแล้วเราจึงเห็นว่านอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งได้ยอดเยี่ยมไม่มีที่พึ่งอื่นใดเสมอเหมือนแล้วในโลกใบนี้เราจะพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งใครๆเทวดาท่านก็ยังทุกข์ถึงท่านจะไม่ทุกข์เพราะท่านไม่มีกายเนื้ออย่างเราแต่ใจของท่านก็ยังมีความคิดที่ทุกข์อยู่ความคิดของท่านนะก็ยังทุกข์บางท่านก็ยังหวงแหนที่อยู่อาศัยเราจะไปอยู่อาศัยบางทีท่านก็ไม่ชอบก็ไม่ยอมให้เราอาศัยใช่ไหมล่ะหลอกเราบ้างไล่เราบ้างอย่างเงี้ยทำให้เราอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่มีความสุขเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเข้าไปรบกวนในที่ที่เขาอยู่แสดงว่าเขาก็ยังไม่พ้นทุกข์หนึ่งขาดเมตตาสองขาดกรุณาทุกข์ไหมทุกข์แล้วอย่างนั้นนั้นไม่ใช่น้อยที่เราจะมองไปสู่ทั้งคนทั้งไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นเทวดานางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะที่น่าสะพรึงกลัวเพราะว่ายังเต็มด้วยกิเลสตัณหาเผลอปั๊บเดียวเดี๋ยวเธอก็เอาได้ถ้าทำอะไรถูกใจเธอก็ยินดีถ้าไม่ถูกใจขึ้นมาเธอก็ด่าไล่สายส่งเอาขึ้นมาทำไงแล้วเราจะไปพึ่งใครก็ในทีนี้พึ่งตีนวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็ทำร้ายเอาก็เราก็ต้องวิ่งใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีตีนก็เสร็จเลยจึงหาความสุขจากการที่เราไปพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้ถ้าเธอพึ่งคนที่เธอรักมากพ่อแม่เธอก็รักมากไหมล่ะรักเธอมากแต่ท่านก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์พึ่งสามีพึ่งเพื่อนที่เป็นเพศตรงกันข้ามแล้วเขามันพ้นทุกข์ได้ยังยังไม่พ้นทุกข์เลยมันยังเอาเรื่องทุกข์ให้เราเลยใช่ไหมนั้นเรื่องทุกข์ของเขาก็เยอะมันระบายทุกข์ออกไม่ได้มันก็มาถมใส่เราในฐานะเพื่อนมั่งเมียมันมั่งผัวมันมั่งอย่างนี้เป็นต้นนั้นความทุกข์ของเราก็ยังมากอยู่เราก็ไม่รู้จะมันออกได้อย่างไรความทุกข์ของคนอื่นก็มากเยอะแล้วเขาก็ออกไม่ได้ต่างคนอยู่ด้วยกันจะเอาความสุขมาจากอะไรไม่มีหรอกโลกใบนี้จึงหาความสุขไม่ได้ถึงเราจะไม่สนใจว่าร่างกายนี้จะเจ็บคิดว่ารักษาได้คิดว่าร่างกายนี้ป่วยก็ยังมีหมอช่วยรักษาถึงร่างกายมันจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนไปบ้างก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแก่ก็มีไม้ช่วยค้ำไม่เป็นไรแก่มากหน่อยมือยังมีสี่ตีนก็ยังเดินได้ก็ไม่ว่าสุดท้ายก็ตายยังไงเสียก็ตายแต่ทั้งนี้ก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ที่เคยช่วยเราได้มันก็ช่วยเราได้ไม่จริงเขาเลยไม่ค่อยสนใจเอามาคิดมากไอ้ที่คิดมากหน่อยคือคนใกล้ตัวว่าคนที่รักคงจะช่วยให้เรานั้นพ้นทุกข์คอยช่วยปลอบใจเราเมื่อตอนเรามีทุกข์บ้างช่วยมาเรากำลังกระสับกระส่ายก็ช่วยเราผ่อนคลายความทุกข์บ้างเวลาเครียดก็ยังมีคนคอยพูดให้เราคลายเครียดบ้างไอ้นั่นคิดเองหมดนะจริงๆเครียดหนักกว่าเดิมไม่ใช่เครียดน้อยกว่าเดิมนะเครียดหนักกว่าเดิมไอ้ที่จะช่วยให้พ้นทุกหนักกว่าเดิมอย่างนั้นซ้ำเติมเข้าไปอีกก็เพราะคนที่เขายังรู้ไม่ครบเขาจะเข้าใจในความต้องการของเราจริงหรือเขาจะเข้าใจในเหตุที่เรากำลังมีทุกข์เพราะอะไรเขาจะทราบจริงๆหรือเราพูดว่าเราอย่างนั้นเราพูดว่าเราอย่างนี้แต่เขาไม่เคยมีความทุกข์แบบนี้สิ่งที่เขาพูดให้เราได้สบายใจมันกลับไม่ได้สบายใจหรอกมันกลับทำร้ายให้ใจของเรามีความทุกข์หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกก็ประมาณเหมือนเวลาเด็กมันมีทุกข์ขึ้นมาน่ะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กหรอก ถึงว่าผู้ใหญ่จะเคยเป็นเด็กมาก่อนก็จริงแต่ว่าความคุ้นเคยมันผ่านไปนานแล้วความคิดที่ต้องถือเอาปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกับใจของเขาที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าความคิดของเขาจะว่าช้าไม่ได้ช้าแต่ว่ามันระงับมีความอดทนสูงความคิดของเด็กมีความอดทนน้อยงั้นเวลาเขาแสดงความทุกข์ก็มากเวลาเราไปปลอบใจเขาเขาก็คิดว่าเราเนี่ยสอนเขาไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่เข้าใจหนูพี่ไม่เข้าใจหนูพ่อไม่เข้าใจหนูแบบนั้นเป็นต้นใช่ไหมล่ะไปมาเขาก็เลยไม่พึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันไอ้รุ่นเดียวกันมันก็คือคนมีความคิดคล้ายกันเขาก็พอเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาพาเราไปหาทุกข์ต่อไม่ได้พาเราพ้นจากความทุกข์จริงไหมล่ะสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นอีกนั้นไม่ว่าเราจะหนีทุกข์จากเราแล้วไปเอาใครมาคอยช่วยให้เราพ้นทุกข์มันก็ไม่มีใครทำให้เราดับทุกข์ได้จริงสักคนเดียวนี่เวลาเราคิดถึงว่าทำไมเราจึงเปล่งวาจานึกถึงเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทำไมเพราะว่าในชีวิตเราทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาจำความได้เรายังไม่เคยอาศัยใครแล้วเราพ้นทุกข์สักคนเดียวเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงรู้ว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครแล้วที่ทำให้เราคลายจากความทุกข์ได้จริงเพราะว่าพระองค์ทรงได้บำเพ็ญบารมีคือการเกิดมากกว่าเราแต่การเกิดที่มากกว่าเราไม่ได้เกิดปกติเหมือนเราไอเรามันเกิดเพราะกิเลสตัณหาแต่พระองค์น่ะเกิดมาเพื่อละกิเลสตัณหาทุกชาติที่ทรงมีนามว่าเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมล่ะเพื่อเกิดมาเพื่อละความโลภละความโกรธละความหลงทุกชาติไม่มีชาติไหนที่พระโพธิสัตว์เจ้าไม่ทำการละทั้งสามประการละทุกชาติละจนไม่โลภมีใจคิดให้ละจนไม่โกรธมีแต่ให้อภัยละโดยไม่มีใจหลงไหลเพราะว่ารู้อยู่ว่าการเกิดมีแต่ทุกข์จะพยายามจะหาทางพ้นทุกข์ให้กับสัตว์ทั้งหลายจะมาหลงทำไมกับความเป็นมนุษย์ถูกไหมล่ะนั้นการดำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์แต่ละชาติเกิดมาเพื่อให้ทั้งให้ทุกอย่างเพื่อให้คนหมดคลายจากความทุกข์ให้เพื่อให้คนทั้งหลายนั้นไม่ต้องมีเจ้ากรรมในเวรจากพระองค์อีกคนหนึ่งเพราะพระองค์ไม่มีจิตพยาบาทอาฆาตหรือคิดเกลียดโกรธใครเลยและพระองค์ก็อยู่อย่างคนที่ไม่ได้หลงไหลใฝ่ฝันอะไรใครจะว่าสวยงามพระโพธิสัตว์ก็เห็นแล้วว่ามันอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นอนยึดถือมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเป็นหรอกแต่ก็ให้เขาอยากได้เพชรได้พลอยก็ให้อยากได้เงินได้ทองก็ให้อยากได้สิ่งของสวยงามก็หาให้แต่พระโพธิสัตว์หาติดใจสิ่งนี้ไม่สนใจเลยไม่ว่าพระชาติที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบารมีเกิดมาเป็นอะไรจะเกิดเป็นกษัตริย์ที่มีบุญบารมีมากมีวาสนามากมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีได้ยากแต่พระองค์ผู้ไม่หลงก็ไม่เคยสนใจในทรัพย์สมบัติใดๆยังออกเที่ยวไปที่จะนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยแจกจ่ายให้แก่คนที่ยากจนลำบากสุดท้ายพระองค์ก็ออกผนวดบวชเป็นพราหมณ์บ้างบวชเป็นฤาษีบ้างบวชเป็นนักพรตบ้างก็เพื่อจะหาทางที่จะพบว่ามีอะไรหนอที่จะทำให้คนนั้นพ้นทุกข์ได้จริงๆชั่วชีวิตของพระองค์ยาวนานนับหลายอสงไขยกับตั้งแต่พระองค์ตั้งใจที่จะอุบัติมาเพื่อจะรื้อยกขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์เธอคิดว่าการเกิดมันมีความสุขหรือแต่ละชาติมันทุกข์ทั้งนั้นไหนจะมีวิบากอันเป็นกรรมที่ทำไว้จากปานาติบาตบ้างอทินนาทานบ้างกาเมบ้างมุสาบ้างสุราบ้างเหล่านี้มันยังมีผลอยู่กับคนที่มาเกิดทุกคนไม่เว้นใครกรรมของพระองค์ก็ต้องรับเรื่องราวของพระองค์ก็ต้องผจญกับวิบากกรรมที่พระองค์ทำมาไหนจะหัวใจของพระองค์ก็มองด้วยความเมตตาทุกคนเพราะมีแต่ให้อย่างเดียวใครจะคิดประทุษร้ายพระองค์ก็มีจิตเมตตาไม่โกรธไม่เกลียดมีแต่ให้อภัย ให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวหลงก็ไม่หลงไหลใฝ่ฝันอะไรนั้นชีวิตของพระองค์เป็นชีวิตที่ประเสริฐไหมล่ะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมากเขาเรียกว่าสัตบุรุษเป็นบุรุษที่หายากที่สุดในโลกผู้หนึ่งที่ได้อุบัติเกิดมาในความเป็นมนุษย์อย่างเราท่านแต่พระองค์ทรงพยายามที่จะเกิดมาเพื่อหาหนทางที่เรียกว่าโมกขธรรมธรรมที่ทำให้ทุกคนนั้นพ้นจากความทุกข์ให้ได้แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ได้บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มาแจ้งแล้วแจ่มแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทั้งหลายมีอะไรบ้างอะไรทำให้เราเป็นทุกข์บ้างทรงแจกแจงอย่างนั้นแจกแจงตรงตามที่เธอมีทุกข์เธอมีทุกข์เรื่องนี้พระองค์ก็แจกแจงเรื่องนี้เธอมีทุกข์เรื่องนั้นพระองค์ก็แจกแจงเรื่องนั้นจนเธอรู้สึกว่าสิ่งที่ทรงพระพุทธเจ้าทรงพูดกับเราเนี่ยจริงทุกเรื่องเพราะว่ามีเรื่องอะไรที่เธอทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยผ่านความทุกข์มาก่อนทรงผ่านความทุกข์มาทุกเรื่องในสิ่งที่เธอกำลังมีทุกข์ถ้าเธอ1คนมีความทุกข์10เรื่องอีกคนมีความทุกข์อีก10เรื่องแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมีความทุกข์มากกว่าเธอหลายร้อยพันเท่านักหลายเรื่องที่พระองค์ผ่านมาทั้งเกิดเป็นชายก็เกิดเป็นหญิงก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ตัวเล็กน้อยอย่างนกกระจาบจนถึงช้างไม่มีสัตว์ประเภทใดที่กล่าวมาตั้งแต่นกกระจาบเป็นต้นไปที่พระพุทธเจ้าในครั้งบำเพ็ญบารมีอยู่จะไม่เคยเสวยพระชาติเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกพระองค์ก็ทรงตกมาแล้วดินแดนใดที่เรียกว่าทุกข์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดก็ผ่านความทุกข์มาอย่างมากมายนั้นความทุกข์ของเธอจึงเป็นความทุกข์ที่ง่ายเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าจะเห็นถึงเธอจะไม่เคยรู้ว่าความทุกข์ของเธอได้เอ่ยอ้างให้ใครรับทราบแต่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัพพัญญูตญาณทรงรู้ว่าเธอกำลังมีความทุกข์เรื่องนี้เธอกำลังมีความทุกข์เรื่องนั้นและพระองค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็ทรงแจกแจงในความทุกข์อย่างละเอียดและทรงไม่ได้บอกเพียงแค่ความทุกข์อย่างเดียวบอกถึงเหตุที่ทำให้เธอเป็นทุกข์อีกด้วยเหตุที่เราเป็นทุกข์เธอไม่ทราบเธอทราบอย่างเดียวว่าเธอกำลังทุกข์อยู่ข้างในแต่ความทุกข์ข้างในเธอก็ไม่อาจจะอธิบายให้ใครเขาทราบว่าเธอมีทุกข์อยู่บางอย่างเธอก็ไม่รู้ตัวว่าเธอมีทุกข์แต่เธอกระสับกระส่ายแล้วก็มีความวุ่นวายแต่เธอคิดว่านี่ไม่ใช่ความทุกข์ของเธออย่างนี้เป็นต้นนั้นจะมีบุคคลใดเล่าที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษเป็นบุรุษที่หายากที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาเพื่อลื้อยกขนสรรพสัตว์อย่างเราท่านให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีหรือจะเป็นบุคคลที่ไม่ควรกราบไหว้บูชามีหรือที่จะเป็นบุคคลที่ไม่ยกไว้เหนือศีรษะเราพระองค์จึงเป็นบุคคลที่เราพึ่งได้จริงๆใช่ไหมล่ะเราทุกข์พระองค์ทราบเหตุที่เราทุกข์พระองค์ก็ทราบทรงสอนให้เรานั้นรู้จักที่จะดับความทุกข์เสียให้สิ้นพระองค์ก็บอกทางนั้นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกทางแก่เราโดยตรงอย่างเธอนี่ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงพ้นทุกข์อย่างเธอนี่เธอต้องปฏิบัติอย่างนั้นเธอจะพ้นทุกข์เห็นไหมใครจะบอกเราได้แบบนี้ไม่มีแล้วมีแต่องค์เสด็จพระประทีปแก้วเท่านั้นแหละคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงบอกกับเราได้งั้นเมื่อเรากล่าวว่าเราขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเราจึงไม่ได้กล่าวลอยเรากล่าวด้วยความซาบซึ้งเรากล่าวด้วยความยอมรับนับถือแล้วก็เอาพระองค์เป็นที่พึ่งจริงๆแม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เป็นที่อัศจรรย์เหลือเกินที่ทรงทราบได้อย่างไรว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากไหนทรงทราบได้อย่างไรว่าข้าพระองค์กำลังมีทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ทราบได้อย่างไรว่าแต่อดีตของข้าพระองค์มีความทุกข์อะไรอนาคตจะต้องไปทุกข์อะไรต่ออย่างไรและพระองค์รู้ได้ถึงว่าที่พ้นทุกข์มีอยู่ที่เรียกว่านิพพานก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าที่พ้นแล้วมีอยู่ไม่ต้องตะเกียกตะกายวนเวียนอยู่กับความทุกข์ต่อไปอีกนาน นั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ดีล้วนแล้วทำมาซึ่งเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ได้ตั้งใจที่อยากพ้นทุกข์ตามพระองค์เหมือนกันเขาเรียกพุทธสาวกผู้ได้ปฏิบัติตามรู้ตามพระพุทธเจ้าแต่รู้ไม่เท่าพระพุทธองค์นะรู้ตามเป็นอนุพุทธะงั้นเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งไหมเป็นที่พึ่งเพราะว่าเหล่าอริยสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้แจ้งแล้วในทุกข์ทั้งหลายแจ้งแล้วในเหตุที่ทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติแล้วจนพ้นจากความทุกข์ได้ตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลเหล่าพระอริยสาวกเหล่านี้จึงกล่าวว่าเป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้คือเป็นพระในพระศาสนานั้นในพระในพระศาสนานี้จึงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระในพระศาสนานี้จึงมีพระธรรมคำสั่งสอนนำมาซึ่งความพ้นทุกข์โดยแท้เป็นประธานในศาสนานี้ในศาสนานี้มีเหล่าพระอริยสาวกเท่านั้นที่อยู่ในศาสนานี้นอกนั้นจึงยังจัดว่าเป็นสมมติสงฆ์บ้างเป็นเดรัจฉีบ้างคือคนนอกศาสนาบ้างไม่อยู่ในคำว่าพระรัตนะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมนั้นสามประการนี้เธอทั้งหลายพึงระลึกไว้เสมอว่าเมื่อใดที่เธอกล่าวว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิเราไม่ได้กล่าวล่องลอยเราไม่ได้กล่าวเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ถูกคนก็สอนให้ชี้นำให้พูดตามไม่ใช่เราไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแต่เรากล่าวตามเพราะว่าเรารู้ซาบซึ้งอยู่ในใจว่าทั้งสามประการนี้แหละช่วยเราได้จริงเราจึงขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตถูกไหมเมื่อเธอได้กล่าววาจาถ้อยคำด้วยความมั่นใจอย่างนี้พระท่านทั้งหลายจึงกล่าวว่าหากเธอเอาเราเป็นที่พึ่งเธอต้องปฏิบัติอย่างนี้นะหนึ่งเว้นเสียซึ่งความชั่วสองตั้งใจทำแต่ความดีสามรักษาจิตใจของเธอให้ผ่องใสเข้าไว้อย่างน้อยเธอปฏิบัติเป็นข้อๆนะข้อที่หนึ่งคืออย่าคิดประทุษร้ายหรือทำลายสัตว์ทั้งหลายให้ตายอย่ามีเจตนาทำนะอย่าไปยินดีที่เห็นคนอื่นเขาทำนะอย่าไปมีใจยุยงหรือตั้งใจที่จะให้คนอื่นเขาทำเหมือนอย่างที่เราชอบนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะตั้งใจฆ่าก็ดีตั้งใจลักทรัพย์เขาก็ดีตั้งใจที่จะยื้อแย่งความรักของคนอื่นก็ดีตั้งใจจะพูดให้คนอื่นเดือดร้อนก็ดีตั้งใจที่จะดื่มสุราเมรัยก็ตามทีเอาแค่5ข้อนี้ลูกทำได้ไหมถ้าลูกต้องการเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง5ข้อนี้ทำได้ไหมเอาง่ายๆก่อนทำได้ไหมจ๊ะนี่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติระงับความชั่วได้5ข้อได้เธอจะมีความสุขมากในความเป็นมนุษย์คือมีโภคทรัพย์คนที่มีจิตใจไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นย่อมมีจิตใจหวังที่จะสงเคราะห์คนอื่นถูกไหมล่ะเมื่อเธอมีจิตใจสงเคราะห์คนอื่นเขาได้คนเหล่านั้นเขาก็กลับมาสงเคราะห์เราเธอจึงเป็นบุคคลที่มีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์คือมีทรัพย์ไม่ขาดสายทรัพย์ที่ได้มาจากอาหารการบริโภคบ้างทรัพย์ที่เป็นตัวเป็นเงินเป็นทองบ้างทรัพย์ที่เป็นสิ่งของบ้างเป็นที่อยู่อาศัยบ้างทรัพย์ที่เป็นแม้เป็นวิชาความรู้บ้างทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ที่เธอได้มากมายอันเกิดจากใจที่เธอไม่มีใจคิดขาดเมตตาหรือขาดกรุณาต่อคนและสัตว์แล้วจริงๆมันจึงเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาสงเคราะห์ที่อยากให้คนอื่นเขาได้มีความสุขตามที่ใจเราชอบเราชอบให้เขามีความสุขจากการบริโภคอาหารเราก็นำอาหารไปให้กับคนเหล่านั้นเขาเราชอบให้เขามีความสุขจากการมีที่อยู่อาศัยเราก็ให้ที่อยู่อาศัยเขาเราชอบอย่างไรเราก็ให้อย่างนั้นให้สิ่งนั้นเมื่อเราถึงเวลาเราต้องการบ้างก็มีคนมาหยิบยื่นให้กับเราเราให้ความรู้เขาเขาก็ให้ความรู้เราลูกให้เขาเป็นคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้เมื่อเราสงเคราะห์ให้เขาได้เป็นนักศึกษามีทุนการศึกษาบ้าง มีเงินช่วยเขาในการเรียนหนังสือบ้างหรือว่าบอกเขาในหนทางที่เป็นความรู้ที่เขาไม่เคยรู้บ้างเวลาเราต้องการความรู้ก็มีคนมาบอกเราเวลาต้องการเรียนรู้ก็มีคนส่งคอยเรามีโอกาสได้เรียนรู้ได้นั้นเราให้สิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะกลับมาสนองเราอย่างนี้เป็นทรัพย์ไหมทรัพย์ทรัพย์ทั้งวิชาก็เป็นทรัพย์ที่เป็นเงินก็ทรัพย์เป็นสิ่งของก็เป็นทรัพย์เป็นอาหารก็เป็นทรัพย์โภคทรัพย์จึงมีไม่ขาดสายกับบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความเมตตาและกรุณาอย่างน้อยที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เรากระทำด้วยการละเว้นปัจเจเวกปัจเจเวน5ประการเนี่ยคือศีล5รับได้ไหมล่ะเรารับได้เพราะว่าจะทำให้เรามีความสุขจากการที่เรามีทรัพย์ไม่ขาดสายประการที่2ทรงตรัสว่าถ้าเธอรักษาศีล5ข้อได้เธอจะเป็นผู้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังไงสุขมีคนช่วยสุขยังมีคนพูดดีกับเธอเป็นสุขมากยังมีคนกตัญญูกับเธอมีความสุขมากมีความสุขยังมีคนคอยช่วยเหลือเธอเมื่อเธอมีทุกข์เป็นสุขมากเป็นสุขดีกว่าเรามีความทุกข์แล้วมีคนเหยียบย่ำมีความทุกข์ยังมีคนขับไล่ใส่ส่งไม่มีใครเห็นความทุกข์ของเราเลยไม่มีใครสนใจว่าเรากำลังมีทุกข์เลยยามเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็มีใครสนใจที่จะนำเราไปรักษายามเราโหยหาอาหารก็ไม่มีใครหยิบยื่นอาหารให้เราทานยามที่เราต้องการที่ปกป้องคุ้มครองกายเราให้เดือดร้อนก็ไม่มีใครหยิบยื่นที่อยู่อาศัยเพราะว่าเราไม่เคยให้ไม่เคยทำมาเลยไม่เคยมีจิตใจเมตตาสงเคราะห์แม้คนและสัตว์เลยความสุขเหล่านี้ที่จะกลับมาบรรเทาความทุกข์ของเราก็ไม่มีจริงไหมนั้นถ้าเรามีศีล5ประการได้ความสุขจึงเกิดขึ้นกับเราไม่ขาดสายเหมือนกันสุขจากการได้มีความรู้สุขจากการที่ได้มีทรัพย์สุขจากการที่มีอาหารสุขจากการที่มีที่อยู่อาศัยสุขจากการที่มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราเมื่อยามมีความไม่สบายกายไม่สบายใจความสุขเหล่านี้มีคนรักอยู่ห้อมล้อมเรามีคนเอ็นดูเรามีคนคอยช่วยเหลือคุ้มครองเราเป็นความสุขไหมเป็นความสุขที่มนุษย์พึงปรารถนาพออยู่ได้เดือดร้อนน้อยหน่อยเพราะยังมีคนช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนให้คลายตัวลงไปบ้างประการที่3องค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงตรัสว่าเราเป็นคนมีศีล5ครบเราจะมีโอกาสพ้นทุกข์ได้จริงเรียกว่าเป็นบันไดที่เดินไปถึงซึ่งพระนิพพานการดับทุกข์ของเรามีโอกาสสูงมากเพราะอะไรเพราะเมื่อใจของเราไม่คิดละโมบโลภมากแต่มีใจคิดให้สองเวลาเขาประทุษร้ายเราถึงเราจะมีความโกรธแต่เราก็ไม่ถึงขั้นกลับไปประทุษร้ายเขาต้องตายต้องเจ็บต้องทรมานเพราะเรายังมีศีล5ประการคอยประคองรักษาปกป้องเหมือนดังกับกำแพงใช่ไหมกันใจเราไว้ไม่กระทำสิ่งลงไปเมื่อเรามีความโกรธไม่ใช่เราไม่โกรธนะเรายังโกรธแต่เราให้อภัยง่ายเรายังหยุดที่จะไม่คิดประทุษร้ายเขาง่ายเพราะกลัวว่าเราศีล5ของเราจะขาดเสียอย่างนี้เป็นต้นเมื่อโลภก็บรรเทาความโกรธก็บรรเทาความหลงก็พาบรรเทาไปด้วยจิตดีขึ้นไหมจิตใจเราดีขึ้นพอจิตใจเราดีขึ้นการมีอกที่เรามีโอกาสทำความดีก็ง่ายขึ้นพอคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เขามีศีลเหมือนอย่างเราเขาชักชวนเราไปที่นั่นชักชวนเราไปที่นี่ที่ที่เขาชักชวนมีแต่เป็นที่ดีๆทั้งนั้นที่ที่ทำให้ใจเราดีทำให้ใจเราสบายทำให้เราพบแต่สิ่งที่ดีมากขึ้นอย่างน้อยเธอก็ได้พบสมณะคือผู้ที่มีจิตสงบหนทางที่ทำให้เราสงบเรามีโอกาสแล้วเมื่อมีครูบาอาจารย์และเหล่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพากันบอกเราว่าเธอจงสำรวมระวังในนิวรณ์ทั้ง5ประการเจริญแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลทั้ง4ตั้งองค์นิมิตขึ้นมาเพื่อเจริญภาวนาระงับใจของเธอให้ปราศจากความคิดชั่วทั้งหลายพอเราเริ่มที่จะทำตามภาวนาตามระงับความวุ่นวายของใจตามยิ่งนานไปยิ่งลึกลงไปสงบลงไปสงบลงไปญาณอันเป็นเครื่องรู้ที่เรียกปัญญามันเกิดเอง มันไม่ต้องมีคนสอนเรามารู้ว่าอะไรควรคิดเมื่อมีความคิดไม่ดีก็ทราบว่านี่คิดไม่ดีก็แก้ความคิดไม่ดีได้เอาความคิดดีเข้าไปแทนได้ทีนี้เราไม่ต้องพึ่งใครความสงบภายในที่ทำให้เกิดญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาที่เรียกปัญญาญาณมันช่วยระงับความทุกข์เราได้ในใจเห็นไหมนั้นเมื่อจิตเราระงับความชั่วได้เราจะนั่งเดินยืนนอนที่ไหนจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเพียงใดเมื่อมีอะไรกระทบมาข้างในใจเรามันฝึกความสงบไว้มันจึงมีความรู้ขึ้นมายั้งใจเราไม่ให้กำเริบหรือกระทำสิ่งที่ผิดง่ายมีความข่มใจตัวเองได้ดีขึ้นอดทนต่อเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราได้ดีขึ้นเขาเรียกว่ามีขันติโสรัจจะคือมีความอดทนได้ดีแล้วก็สงบเสงี่ยมในจิตใจได้ดีระงับความคิดทั้งหลายที่ไม่ดีออกไปจากใจได้ไวโดยไม่ต้องฟังใครสอนไม่ต้องรอใครเขาบอกไม่ต้องวิ่งไปหาใครเขาช่วยบอกเราว่าฉันคิดอย่างนี้แก้ฉันยังไงไม่ต้องแต่มันจะเกิดขึ้นเองเป็นไปเองโดยธรรมชาติหรือธรรมดาของมันเขาเรียกว่าญาณเพราะว่าจิตมันมีพื้นฐานมาจากมันไม่โลภหรือโลภน้อยแล้วถึงจะมีความโลภแต่มันก็ไม่ผิดศีลถึงจะมีความโกรธมันก็ไม่ละเมิดศีลมันจึงมีใจที่สามารถจะระงับความคิดที่ไม่ดีได้เร็วขึ้นมาเร็วขึ้นพอเราตั้งองค์สมาธินึกถึงภาพองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ก็สร้างไว้เป็นสมมุติเนี่ยนึกขึ้นมาเป็นองค์แทนของพระองค์เข้าภาวนาบริกรรมพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างอิติปิโสภควาบ้างนมัสสะบ้างหรืออะไรก็ตามแต่ที่ได้ปรารภถึงความดีของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อจิตของเราผูกพันกับภาพของพระบ้างผูกพันกับความดีของพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็ภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่งเดินยืนนอนแล้วก็ภาวนาแล้วไปเล็กๆน้อยๆก็นึกแล้วสบายใจเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธของเราไปเรื่อยๆเลือกอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธกว่าไปยาวๆก็ได้ตามอารมณ์ของจิตจิตตอนนั้นต้องการนึกถึงสิ่งใดแล้วก็ว่าไปตามนั้นเพราะจิตมันอยู่ในอำนาจของสมาธิถึงจะไม่ใช่สมาธิที่หนักแน่นแต่ก็เป็นสมาธิที่ทำให้เกิดญาณเป็นเครื่องรู้ได้เหมือนกันเพราะบุคคลที่รักษาศีล5ครบถ้วนบริสุทธิ์ดีแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมจะมีฌานเขาเรียกว่ารักษาจิตจนมีความสงบจนชินจากความชั่วฌานนั้นพอชินจากความระงับความชั่วได้ดีเขาก็เรียกว่าทรงอยู่ในปฐมฌานแท้สมาธินะอยู่ในขั้นปฐมฌานพอจิตมันตกอยู่ในขั้นปฐมฌานแท้ๆ ที่ไม่ใช่มานั่งทำให้เกิดฌานนะฌานแท้ๆนั้นทำให้เกิดปัญญาญาณขึ้นง่ายนั้นความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันก็ผุดขึ้นมาช่วยให้เราระงับความทุกข์ได้เองถ้าเราเป็นผู้ที่มีจิตปรารถนาอธิษฐานขอบารมีพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเมตตาดลใจลูกด้วยเถิดหากยามใดความทุกข์มันเกิดขอให้ท่านดลใจบอกทางพ้นทุกข์ให้กับลูกด้วยเถิดอย่างนี้เวลาเราภาวนาแล้วจิตเราดีปั๊บท่านก็จะดลใจแวบเข้ามาในใจเราอ๋อคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้สิลูกคิดแบบนี้สิลูกเห็นไหมเราก็จะเป็นคนที่คลายจากความทุกข์ได้ด้วยตัวของเราเองอันนี้เธอจะเริ่มอะไรเริ่มเป็นบุคคลที่พึ่งตัวเองได้แล้วเป็นอัตนาตัวตนนะพึ่งตนได้ละอัตติหิอัตโนนาโถตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วบุคคลอื่นที่เรากล่าวมาทั้งหมดพึ่งเราตอนที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้ทันท่วงทีหรอกเวลาคิดชั่วขึ้นมาปั๊บจะมีใครเขาจะมายับยั้งล่ะมันต้องเราถูกไหมล่ะพอเรายับยั้งได้เองเราก็ไม่ต้องหาที่พึ่งอื่นใดแล้วโกหินาโถปโรสิยานะอัตติหิสุทันเตนะเราได้พึ่งตัวเองได้นาถังละพันติทุลพังไม่ต้องพึ่งใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ท่ามกลางเรื่องราวกระทบใจอะไรยังไงเราสามารถที่จะเกิดญาณเป็นเครื่องรู้ได้เอง เกิดความคิดได้เองยิ่งเรายอมรับกฎของธรรมดาได้มากขึ้นยอมรับว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงนะยอมรับอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงของทุกอย่างมันเกิดได้พังได้เกิดได้ก็ดับได้ของทุกอย่างมันก็ต้องมีเสื่อมมีพังเป็นธรรมดาเกิดมามีร่างกายมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ก็เป็นธรรมดาสุดท้ายมันก็ต้องตายทุกคนเป็นธรรมดาอย่างนี้พอเราเริ่มคิดเป็นเข้าใจความจริงรอบๆตัวเราจนไม่คัดค้านยอมรับนับถือได้จิตของเรามันก็จะมีกำลังของความสงบเขาเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณคือมีใจวางเฉยง่ายอะไรก็วางเฉยช่างมันเถอะวะมันเป็นธรรมดาช่างมันเถอะวะไปไปมาๆพอเราเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอ๋อเราทำมาไอ้นี่ฉันทำมาลึกได้แล้วว่าตอนอายุตอนนั้นฉันทำเขามาฉันทำสัตว์ประเภทนั้นมาแบบนี้ฉันว่าเขามาแบบนั้นฉันติเข้ามาแบบนั้นฉันเอาของเข้ามาอย่างนู้นมันถึงเวลากรรมมาทันไอ้นี่ของกรรมของเรานะเพราะกฎของกรรมเราก็ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ยอมรับได้พอหนักๆเข้ามาเกิดอะไรเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตมันช่างน่าเบื่อหน่ายนะวันๆไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้สุดท้ายมันก็ไม่สามารถทำให้เราพ้นจากการเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าเรายังพอใจที่จะเป็นมนุษย์ต่อไปเบื่อไหมเริ่มเบื่อเกิดมาเพื่อแก่เริ่มเบื่อเกิดมาเพื่อเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเบื่อต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเบื่อต้องมีการงานแล้วก็เต็มด้วยความวุ่นวายเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดมีแต่สิ่งสกปรกน่ารังเกียจโสโครกไม่อยากวุ่นวายต่อไปทีนี้อยากหนีไหมใจเราก็อยากหนีความเบื่อหนีที่นี่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิพพานเป็นดินแดนที่เป็นสุขเป็นบรมสุขอย่างน้อยสวรรค์ก็พักทุกข์ชั่วคราวพรหมโลกก็เป็นพักทุกข์ได้ดีหน่อยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนักแต่ถ้าถึงนิพพานปั๊บอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ต้องกลับมาเลยมีทางเลือกไหมมีทางให้เราเลือกถึง3ทางจะไปอยู่สวรรค์ก่อนดีจะไปพักที่พรหมก่อนดีหรือจะตีตัวไปนิพพานเลยดีแต่ที่แน่ๆเอาสูงไว้ก่อนหวังยอดก่อนเอานิพพานเป็นอารมณ์เราก็เลยตั้งใจว่าชาตินี้นะวะทำทุกอย่างก็หวังพระนิพพานเป็นที่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คามันเหมือนต้นไม้นะคามันเก่งไหนกิ่งหนึ่งไม่ตกพื้นไปสวรรค์ก็ไปนิพพานได้ปะได้ไปพรหมก็ไปนิพพานได้ไปง่ายกว่าเราเป็นแบบนี้อีกเพราะว่าเวลาอยู่บนสวรรค์มันมีความสุขและมันอยู่นานเรามีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บ่อยได้ฟังธรรมกับพระอรหันต์บ่อยอย่างนี้เธอไปนิพพานไม่ได้ก็สวยยิ่งเธอมาอยู่ในช่วงเวลาอย่างนี้ยังมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในกัปนี้อีกต้องหลายพระองค์ยังไงเธอได้ไปนิพพานแน่เราตั้งสูงไว้ตั้งว่าผลทานในคราวนี้ที่เราทำความดีก็ดีผลของการรักษาศีลก็ดีผลจากการที่เราเจริญภาวนาก็ดีขอผลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ใจของเราคือพ้นทุกข์ในชาตินี้เถอะคือหวังผลท่านนิพพานเป็นที่ไปนะอารมณ์ใจเราตั้งอยู่นี้ทุกวันตั้งแต่ตื่นยันหลับชีวิตของเธอจากที่เราพบแต่เรื่องแย่ๆมันก็จะพลิกผันหนึ่งประการหนึ่งเธอจะพบแต่คนที่ดีมากขึ้นเหมือนอย่างเธอมากันเนี่ยเธอก็มาเจอคนดีๆหน้าตาแปลกๆไม่แปลกเลยแต่ฉันว่าแปลกฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนี่หว่าแปลกเอาล่ะเราก็พบแต่คนที่เป็นกัลยาณมิตรดีไหมดีคนดีเขาก็พาให้เราพบแต่สิ่งที่ดีถ้าเราไปพบพระเราก็เป็นพระถ้าพระจะเป็นพระอรหันต์เราก็เป็นพระอรหันต์แต่พระจะเป็นโสดาบันเราก็โสดาบันด้วยถ้าเจอตาบันเราก็ตาบันไปด้วยเหมือนกันแล้วจะไปเจอใครเข้าแต่ที่แน่ๆก็จะเจอคนดีเจอคนที่มีพูดเรื่องแต่ดีๆให้เราฟัง ป็นคนที่แนะนำในทางดีๆให้เราได้รับแต่สิ่งดีๆเสมอถ้าเราเกิดนะเราก็ได้สบายงั้นถ้าเวลาเราตายปั๊บเราก็เจอแต่คนดีๆเขาก็พาให้เราพบแต่สิ่งที่ดีๆโอกาสที่เราพ้นทุกข์มีแน่นอนงั้นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาดีจริงไหม
จริง
นั้นเวลาเรากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมันอยู่ในใจเราลึกๆว่ามันอิ่มอกอิ่มใจเราเหลือเกินไม่มีสรณะคือที่พึ่งอื่นใดเสมอเหมือนแล้วแล้วจึงไม่พึ่งสิ่งใดใครก็ว่าดีก็ดีเขาเถอะฉันได้ดีแล้วคือฉันมีดีแล้วมีสิ่งที่ดีมากที่สุดแล้วพอใจแล้วใครจะวิ่งไปไหนไปเถอะฉันไม่ไปแล้วนั้นการถือมงคลตื่นข่าวกับบุคคลผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่มีกับบุคคลผู้นั้นต่อไปบุคคลที่มีความมั่นคงดังที่กล่าวมาที่ว่าศีลก็บริสุทธิ์มั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นคนที่ยอมรับในกฎของความเป็นธรรมดาได้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจนเบื่อหน่ายในความเป็นมนุษย์เบื่อหน่ายเรื่องราวทั้งหลายหวังผลสุดท้ายเอานิพพานเป็นอารมณ์คนเหล่านี้จ้างให้ก็ไม่ตกนรกตายเวลาไหนก็ไม่มีวันตกนรกไม่ว่าเธอจะรู้ตัวว่าก่อนตายหรือไม่รู้ตัวก่อนตายเธอก็ไม่มีวันตกนรกเด็ดขาดขึ้นชื่อว่าอาบายภูมิปิดเธอแน่จะเป็นอะไรไม่ได้สำคัญแต่เธอไม่ตกนรกกันแล้วกันพอใจไหมนั้นข้อปฏิบัติไม่ได้มีมากแค่5ประการไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรสิ่งที่กล่าวมาเธอคิดเป็นไหมคิดเป็นคิดได้ทุกคนแต่ว่าใครจะมีบุญที่จะได้นำสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติได้ต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นแหละอุปมาเหมือนกับแก้วมณีรัตนะถึงจะตกลงไปในพื้นท่ามกลางของหมู่ชนมากมายก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปหรอกนะบางคนอาจจะเห็นแล้วไม่สนใจก็ได้เออแก้วเยอะแยะของฉันก็มีสวยกว่านี้อีกอย่างนี้เป็นต้นบางคนเห็นว่าขี้เห็นเป็นขี้บ้างเห็นเป็นหินบ้างคือคนไม่มีบุญไม่อาจจะครอบครองสิ่งที่เป็นของสูงได้ฉันใดคนที่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาก็ฉันนั้นต้องเป็นคนที่มีวาสนาคือคนมีบุญจึงสามารถน้อมนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วเอาไปปฏิบัติได้เธอทั้งหลายก็ลองฉันก็เดาเอาว่าน่าจะมีบุญสมมติว่ามีบุญกันแล้วกันใครจะไปรู้นะหน้าตาแปลกๆใครจะไปรู้มีบุญก็ได้ถูกไหมนั้นที่สุดแห่งทางการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ที่เป็นบุญคาถาอันที่เรากล่าวได้พรรณนาในคุณของบิดาและคุณของบรรดาเป็นต้นรวมทั้งคุณอันสูงสุดคือคุณของพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมสรณะอันอื่นใดไม่อาจจะเสมอเหมือนได้อันเป็นบุญใหญ่ที่เราเธอทั้งหลายเพื่อเป็นสักกายบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าและเป็นพุทธบริษัททั้งหลายผู้ได้อาศัยน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงมีพระเมตตานำพาให้เธอได้มามีโอกาสได้ทำกุศลบุญญาราศีเนื่องจากวันสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้วันสงกรานต์ปีนี้จงเป็นวันที่ดีสำหรับเธอตลอดทั้งชีวิตของเธอต่อไปเพราะเธอได้อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาเอาไว้เป็นเครื่องนำพาชีวิตของเธอให้ได้เดินบนเส้นทางที่สง่างามบนเส้นทางที่อบอุ่นที่เต็มไปด้วยบุคคลที่ห้อมล้อมเป็นคนดีทั้งหลายเดินไปบนเส้นทางที่พ้นจากความทุกข์ได้โดยง่ายไม่ต้องเจอคนพาลไม่ต้องมาพบคนพาลสันดานอยากนำพาให้เราพบจากความทุกข์อีกมากมายไม่ต้องไปผจญกับวิบากกรรมที่ไม่มีทางแก้ไขไม่ต้องประทนกับจิตใจของเราที่มีความเล่าร้อนแต่ไม่อาจจะผ่อนปลนให้ผ่อนคลายออกไปได้ณเวลาใดแต่สิ่งเหล่านี้เธอมีสมบัติอันมหาศาลที่องค์เสด็จพระพิชิตมาบรมศาสดาประทานให้กับเราไว้ขอให้เธอทั้งหลายจงรับทานในสิ่งนี้ออกไปเพื่อยังประโยชน์แก่ใจของเธอณแต่นี้ เพื่อเท้าของเธอได้มีโอกาสเดินถึงซึ่งพระนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการและเช่นนี้